Bagi kebanyakan pekerja di pejabat yang bersifat statik, mereka boleh mengalami ketegangan atau stres. Ia berlaku kerana otot-otot di bahagian leher dan bahu mengalami kurang pergerakannya bagi tempoh yang lama. Untuk melegakan otot-otot dan melancarkan kembali perjalanan darah,
Diana, awak kenapa ni? Hah? Awak sakit ke?
Otot-otot di leher dan bahu saya rasa tak selesa.
Nanti saya bantu awak.
Anda boleh membantu rakan dengan melakukan urutan leher dan bahu. Bagi memulakan urutan ini, 1. Minta rakan anda duduk dengan selesa sambil memejamkan mata dan cuba fikirkan sesuatu yang menenangkan fikiran. Berdiri di belakang dan letakkan tangan di atas bahunya. 2. Mulai dengan ibu jari diletakkan di bahagian tengkuk sambil mengurut dengan perlahan ke bahu dan kembali semula ke tengkuk. Ulangi sebanyak 3 kali. 3. Gunakan kedua-dua tangan dan urut bahu sehingga ke bahagian atas lengan. Ulangi sebanyak 3 kali. 4. Gunakan ibu jari untuk mengurut bahagian tengkuk bermula dari bahagian bawah tengkuk bergerak menjauhi tulang belakang. Ulangi sebanyak 3 kali. 5. Urut bahagian bawah tengkuk dengan ibu jari dengan teknik memutar. 6. Letakkan satu tangan di dahi dan sebelah tangan lagi di tengkuk. Dengan perlahan, putarkan kepala rakan ke kanan dan kemudian ke sebelah kiri. 7. Gunakan jari jemari untuk mengurut bahagian tengah dahi dan terus ke bahagian tepi dengan menggunakan teknik memutar. Ulangi sebanyak 3 kali. Akhir sekali, letakkan kembali tangan di bahagian bahu rakan anda. Teknik relaksasi yang diamalkan dapat mengurangkan rasa stres yang dialami dan memulihkan rasa keyakinan dalam diri seseorang. Amalkan urutan leher dan bahu ini. Sudah pasti ia akan dapat membantu mengurangkan stres anda. Pupuk minda sehat dengan menangani stres.